Qalampirdan gapiramiz. Bukingem saroyi Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabeth II'ning turmush o'rtog'i shahzoda Edinburg gersogi Filip bilan vidolashuv marosimidan keyingi birinchi fotosuratni e'lon qildi. Rasmda qirolichaning moviy libos kiyib, jilmayib turganini ko'rish mumkin. Fotosurat kecha 27 aprel kuni ertalab qirolicha virtual formatda Latviya hamda Kotlovarning yangi elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qilib olayotganda tushirilgan. Elizabeth II Londondagi Windsor qasrida turib, Bukingem saroyiga kelgan elchilar bilan videoaloqa tarzida suhbatlashgan. Bu Elizabeth II'ning vafotidan keyin ishtirok etgan birinchi rasmiy tadbir emas. U turmush o'rtog'i vafotidan 4 kun o'tib, 13 apreldan o'z vazifalarini bajarishga kirishgan. Xuddi shu kuni u qirollik saroyida Lord Kammergen lavozimida ishlagan William Peelni iste'foga chiqargan va uning o'rnini egallagan yangi amaldor bir vaqtlar Britaniya kontrrazvedkasi MI5 xizmatiga rahbarlik qilgan Andrew Parkerga spikerni topshirgan. Qirollik oilasining 2 haftalik motami 23 aprelda yakunlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.